Yahya ibn Muaz radiyallahu anhu aytadi. O'z 6 masalaga bog'lansa. Ala ilmu dalilul amal. Birinchisi bilim dalil bo'ladi amal istab deydi. Demak, bilim olib kerak ekan birinchisi, bilim olgandan keyin istab kerak bo'lgan. Amal etib kerak ekan. Bilim olib atsizmi, o'sa dalil bo'ladi, inshaalloh o'sa yigit o'sgan amal sit deganga dalil bo'lsa deydi. Biroq uylanib oldin. Amal istemasang-chi? Amal istemasang, onda suraqatli bo'ladi. Осы өмірде ислам діні жайында ешқандай адам жоқ дейді. Ғұламалар айтады. Егер ислам діні хақ дін жайында бір адам болса, егер оған сол жетпеген болса ислам діні, ол адамды Алла Тағала ақыретте сұрақ жауап алмайды одан дейді. Неге? Себебі ол адамға не жетпеген? Ақиқат жеткен жоқ. Білген жоқ. Осында ислам деген дін бар екенін білмеген адам болса, ол адамды Алла Тағала есеп қисап қылып тозаққа кіргізбейді дейді. Олардан білген жоқ ешкім. Ешкім айтқан жоқ, көрсеткен жоқ оған. Бірақ ондай адам жоқ дейді бұл өмірде. Осы өмірде ондай адамның өзі жоқ дейді. Алла Тағала құдіреті шексіз ғой. Осы өмірде кез келген адамға Алла Тағала өзінің дінін жеткізіп болған. Ол түсінде білді не нәрсе екенін. Біреу мойындаса, біреу мойындамай, өзінің нәпсісімен мойындамай жатты. Ол жаны өзі жауап берді. Демек, білім алу керек екен бауырлар, осы біліміміз амал істеуге дәлел болады екен. Амал істеуімізге дәлел болады екен. Бірақ қандай амал? Жақсы амал әрине. Жақсы пайда келтіретін қоғамға, өзіңе, әйел бала-шағаңа, ағайын туысқа білім алу керек екен, оны амалға асыру керек екен. Уәл-фахму уиа уәл-илм. Ал түсіну деген, сол білімнің қоржыны дейді. Білімді түсіндіңіз ғой. Енді түсінген нәрсені сол білім жинайды екен қоржынға. Түсіну білімнің қоржыны дейді. Бұл екіншісі. Үшіншісі уәл ақлу қайдун лил хайр. Үшіншісі ақыл деген нәрсе жақсылықтың басшысы болады дейді. Басшылық болады ғой. Сапарға баратқан кезде де пайғамбарымыз айтады, екі адам сапарға шықсаңдар, біреуі басшысы болсын деді, екеуінің біреуі, екіншісі оған қосшысы болсын деді. Екіншісі оған бағыну керек сол сапарда. Екеуі де бастық болса, бір-біріне бағынбаса, онда олардың бастығы шайтан болады деді. Шайтан Иблис олардың жақсы амалдарын жойып жібереді. Өздерінің мақсаттарына жете алмай қалады. Демек сол жақсылықтың басшысы не дейді? Ақыл екен. Ақылға салсаңыз, сол ақыл басшылықты соған берсеңіз қолына. Ол ақыл сізді жақсылыққа бастайды. Ақыл ешқашан шайтанға берілмейді ол. Мына иман мен ақыл, бойыңыздағы иман бар, ақыл бар. Ол екеуінің мақсаты сізді жәннатқа алып бару. Ол екеуінің мақсаты сізді Алланың разылығына жетелеп бару. Оларға қарама-қарсы мына жақта тұрған нәпсіңіз бен шайтан бар. Ол екеуінің мақсаты бір, ол адамды тозаққа алып бару. Сіз ортада тұрасыз. Қаласаң иман мен ақылыңа көмектес, қаласаң нәпсі мен шайтанға көмектес. Мынаған көмектессең, осы өмірде де, келесі өмірде де бақытты боласың. Мынаған көмектессең, осы өмірде де қор боласың. Келесі өмірде де Алланың алдында қара бет боласың. Жақсылық деген бұл ақыл, жақсылықтың несі екен? Басшысы екен. Сол басшылыққа тапсырсаң, ол ақыл сені ешқашан жаманшылыққа алып бармайды. Тек қана жақсылыққа бастайды. Уәл хава маркам лизунуб. Хава деген бос нәрсе, бекершілік дейміз ғой. Қолы бос, не істерін білмей жатыр. Сол бекершілік деген нәрсе, ол күнәнің көлігі дейді. Күнә. Көлікті мініп жүреміз ғой ары бері. Дәл сол астымыздағы көлігіміз, ол бекершілік деген нәрсе, күнәнің көлігі дейді. Күнә көлікке мініп алғаннан кейін, не істейді ол? Ары жүреді, бері жүреді, ары жүреді, бері жүреді. Жүріп атқан қарасаң түкте пайда жоқ бірақ. Болмайтын нәрсеге уақытыңды өткізіп жатыр. Болмайтын нәрсемен өміріңді өткізіп жіберді. Және ол күнә істеп жатыр. Демек, бекершілік деген нәрсе не екен екіншісі? Күнәнің көлігі. Үшіншісі, уәл-мәуридан мутакаббир. Үшіншісі, ау? Беске келдік па? Жас. Бесіншісі ридал мутакаббир. Мынау мал дүние. Е, дүние нығмет дейміз ғой, ашекей. Адам көрсе қызарлық дүниелер бар ғой, көп қой. Сол мал дүние деген нәрсе ридал мутакаббир. Бұл тәкаппар адамдардың киімі ол дейді. Дүние тәкаппардың киімі дейді. Кім дүниені сон пайдалы соған кіріп кетсе, ол тәкаппардың киімін киіп алады денесіне. Дүние деген нәрсе. Сол үшін өткен сабақ айтқан болатынбыз, әлде де айтамыз, бауырлар, біздің дініміз дүниеден таппа, дүние істеме деп айтқан жоқ. Мына жерге айтып отқан кім бұл? Бұл адам кәдімгідей дүниеге кіріп кеткен адам. Ойыда, мақсатыда бүткіл ойының бәрі дүние. Сол дүниенің арқасынан қуады, ол қашады, бірақ оны жеткізбейді. Бірақ соны қараса, оны талап етіп жүргенін қараса, ол тәкаппардың киімі. Тәкаппар деген киімді іздеп жүр адам. Бес тоқташ киінші ме сен? Кисе не болады оның? Оны киетін болса, жағдай жақсы емес. Тәкаппар деген Алланың ол сипаты, я есімі. Алланың мутакаббир деген есімі бар. Тәкаппар сол Алла. Алламен ондай теңесе алмайсың сен. Алтыншысы ва дүния ясуқул ахира. Алтыншысы бұл дүние деген дүние. Ахиреттің базары дейді. Мына дүние. Базар бар. Сол базарға кірсең, базарда пайдалы нәрсе де бар, басқа нәрсе де бар. Сатып аламыз, сатамыз ғой базар. Бұл дүние ахиреттің базары дейді. Дүние. Сол үшін өзіңе керекті затты ғана сатып алып, базарға кіріп алып, бүткіл нәрсені ала бермейсің ғой, бірінші реттен бастап сыпырмайсың ғой бәрін. Қанша табарың бар? Ма, ақша. Келесі көт, тағы сенде не бар? Әкеле бер. Тағы сенде не бар? Базарға кіріп алып, бүткіл нәрсені алмайсыз сіз. Кейде бір шалбар аламын деп сағаттап жүретін жігіттер бар. Бүткіл ретті аралап шығады. Еш алмай кететіндер бар, ойымдан таппадым дейді. Дәл сол секілді мына өмір ахиреттің базары дейді. Демек ахиретіңізге керек нәрсені ғана іздеуіңіз керек екен. Иә, керекті нәрсені ғана ал өзіңе. Керек емес нәрсені не істеме, қарамада көңілді бөлме. Өзіңнің кішкентай размер аяқ киімге қарап қызығып тұрмайсың ғой, дұрыс па? Сыймайды саған. Бірақ қызығып тұрсың, алсам ба екен, алмасам ба екен осын деп досыңа звондап, мына жерде 25-ші размерде тықырсып кетер екен, адам алайын ба, алмайын ба деп тұрмайсың ғой, қарамайсың да оған. Неге ол саған керек емес? Дәл сол секілді ахиретіңе керек емес нәрсені қарама, өтіп кете бер. Неге сен қаяқта жүрсің бұл өмірде? Ахиреттің базарында жүрсің дейді. Деп осындай алты нәрсені атап өтті шейхтар. Біріншісін айтты. Білім амалдың дәлелі деді. Екіншісі түсіну білімнің қоржыны. Демек бір нәрсені бірінші түсініп алу керек екен. Түсін. Одан кейін барып ол қоржында сақталып тұрған секілді білім сені сақталып тұрады. Түсінбей бір нәрсені істей берсең не болады? Түсінсең ол белгілі нәрсе, сені ешнәрсе ол кетпейді. Үшіншісі ақыл жақсылықтың хайыр деген нәрсенің басшылығы дейді. Сол басшылығына байланысу керек, соған беру керек. Төртіншісі бекершілік деген нәрсе күнәнің көлігі. Одан кейін мал дүние деген нәрсе тәкаппардың киімі. Одан кейін бұл дүние ахиреттің базары деп осындай алты мәселе өттік.